Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adarlı dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 25. sentabri hepdenin tiyisen begüni. Şuunki programamızda Türkmenistan'da Nowy Tak güne geçiş ıglan edildi. Aşgabatda halk maslahatının ilkinci meclisi başladı. Ve beylik maglumatlarımızı dinlep bilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow karasylyk gününe qabat ozal jenayet edendigi üçin iş ketilen 1720 kraýatyň günäsini esdi. Adatça bolsa bu gezek kim günäsi geçilen tutuklaryň ýurdun jenayet kodeksiniň haýsy maddalary esasında tutulgy hukm edilendigi we jaza möhletleriniň näçe bölegini türmede geçirendigi, şeýlede olaryň haýsy ýaşlarda kraýatlarda barada hiç ýyl maglumat berilmeýär. Mundanın başa günäti geçirilenlerin hatarında hukuk toporlarının siyasi matlaplı tutuk edildi diyilen adamlarının bağırdığı ya da yok doğuya ağzılmayar. Amerikanın korunmak sekretari Jim Mattis geçen hepte İran'ın günortu gün matar şehrindaki harbi parada edilen hücumun arkasında Amerikanın durunduk varadaki Tehran'ın öngü sürmelerini reddedip oları gülkünç adlandırdı. Mattis Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın administrasyasının 22. sentyabrda Ahvaz şehrinde amalaşırılan hücumu yazgırıp çıkış edindigini hem belledi. Hadisada azında 25 adam sultanda 4 yaşlı bir çağa hem öldürülüpdi. Hücumun cevapkarçılığının iki toporu, etniki Arapların Ahvaz milli karşı duruş toporu ve İslam devleti ekstremistik toporu öz üstüne aldı. İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu, Rus prezidenti Vladimir Putin'e yüzülenip, Moskva'nın Siria yukarı dereceli huva hücumundan korunuş ulgumlarını uğratmazlığa çağırdı. Olmunun neticesinde regionun hasta durnuksuzlaşacaktığına aitti. İki liderin telefon söhbetdeşliginde Netanyahu Putin'e yukarı dereceli yaraqların cevapkarsız ellere berilmegi regiondaki hup hatarı arttıracaktığını, seylede İsrail'in Siriyadaki İran obyektlerine bomba zarbalarını amala asırıp, öz hopsuzluğunu ve behbitlerini korucaktığını aydıptır. Bu arada Netanyahu'nun edarısının beyanısında bellinilyer. Geçen hepte Siriyanın kenarlarında Rus harbi gözükçülük uçarı urulup yıkılıpdı. Moskva il 20 kısımlı uçarı öz yaranı Siriyanın hova hücumlarına karşı güçlerinin bilmezlikten urup yıkandığını boyun aldı. Yönü edil sol vaqtta Siri güçlerine karşı sövüş uçarılarının reydini geçirendigini aydıp İsrail'e hem günaledi. Urulan Rus uçarında 15 harbi öldürüldü. Ermenistanın premier ministri Nikol Paşinyan yurtta yakın gelecekte täze parlament saylovlarının geçirilmelidigine aytdı. Mundan bir gün öň Paşinyanın blogu paýtagt Yerevanda geçirilen munisipal saylovlarında ynamly ýeňiş kazanypdy. Merkezi saylov komissiýa Paşinyanın "Meniň ädimim" blogunyň setleriniň 81%-ni alandygyny mälim etdi. Bu blogun etat kandidatı aktör ve prodüser Hayk Marutyanın Yerevanın häkimi saýlanmagy üçin ýol açýar. Paşinyan saylovların ozolki prezident Serj Sarkisyanın tarapdarları tarapından ağdıklığı diyen Milli Asambleyanın halkın erk isleğini söhlölendirmeyendigini görküzendigini hem belledi. Kazakstanın paytaxtı Astanada öňümizdäki ýyl göreş boýunça dünýä çempionaty geçirilýär. Birleşen dünýä göreş guramasy çempionatyň 2019-njy ýylyň 14-20 sentýabr aralygynda döwlet arenasynda geçiriljekdigini mälim etdi. Men Astananyň türgenlerimiz, täälimçilerimiz we jan kuýerlerimiz üçin ajaýyp çäräni gurunajakdygyna ynanýaryn diýip guramanyň prezidenti Minat Lalovich belledi. Göreş boyunca dünya çempionatları mühüm vaka bolup, olar göreşin Kazakstanda giňden ýaýramagyna ýardam eder, diýip Kazakstanyň göreş boyunca federasiýasynyň başlygy Sawat Munbayew aýtdy. Şwetsiýanyň ýük uluglaryny ýasaýan AB Volvo kärhanasy Amerikanyň Tehrany girden sanksiýalary sebäpli töleýleri alyp bilmeýändigini aýdyp, Eýranda ýük uluglaryny ýygnamak işlerini togtutdy. Bu barada kompaniýanyň metbuat wekili Reuters habar agentligine maglumat berdi. Prezident Donald Trump may ayında Amerikanı 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalasygyndan çykaranyndan soň Washington Tehrana garşy ýanadandan sanksiýalar girdi. Munun netijesinde Evropanın kerhanaları İran'a sermaye yatırma kararlarını täzeden garamaly boldular. Häzir çylny Fransiýanyň Total Newit gaz kerhanasy, Germaniýanyň Daimler Auto Ulog kompaniýasy we Deutsche Telekom İrandaky işlerini togtutdylar.